Ykkösaamun aiheena tänään. Britannia on jättämässä Euroopan unionin, mutta millaisen EU-suhteen britit nyt haluavat? Siitä keskustellaan hetken kuluttua. Aamun lehtikatsauksen jälkeen pohditaan, onko Ruotsi saamassa yhden länsiryhmän paikoista YK:n turvaneuvostossa. Sen jälkeen keskustellaan venäläisyritysten ja niiden hallituksessa istuvien länsipoliitikkojen suhteesta. Lähetyksen lopuksi katsaus 20 vuoden taakse politiikan puheenaiheisiin. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Brysselistä, jossa alkaa tänään huippukokous. Puhelimessa on EU-asioiden erikoistoimittajamme Susanna Turunen. Hyvää huomenta Brysseliin.
Huomenta Olli ja huomenta kaikki kuulijat.
Huippukokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten unioni suhtautuu Britannian eroon ja miten asiassa halutaan edetä. Pääministeri David Cameron on ilmoittanut, ettei hän aio jättää Britannian eroilmoitusta. Se jää hänen seuraajansa tehtäväksi. Miltä se näyttää? Millaiseksi EU:n 27 jäsenmaan kanta näyttää nyt muodostuvan Britannian EU-eroon?
No, ensimmäinen reaktio kaikillahan oli tietysti, että no erotkaa, jos olette eroamassa, mutta nyt kun tässä on päiviä kulunut ja Britannian tilannetta on ehditty pureksia ja kaikki ovat nähneet, mitä maan johdossa on tapahtunut, ei ole toimivaa hallitusta eikä myöskään toimivaa oppositiota, niin kyllä tietysti tämä tämmöinen hetken mietintämyssy aika on ymmärretty antaa Britannialle ja siinä mielessä kaikki ovat nyt yhteisessä linjassa, että Briteille täytyy antaa aikaa järjestää ensin omat sisäiset asiansa ja vasta sitten edetään tässä. Ja tietysti ehkä jo monilla tai kaikilla varmasti toivon kipinä elää siinä mielessä, että josko tässä lopulta sitten kävisi toisin, eli Britannia ei eroaisi, mutta se on sitten pidemmässä juoksussa tämä asia.
Mitä se tarkoittaa unionin kannalta, jos asiassa nyt edetään vasta lokaan marraskuussa, jolloin Cameronin seuraaja pitäisi olla selvillä?
No, se on tietysti huono asia siinä mielessä, että niin kuin eilen Berliinistä viesti oli sekä Merkelin, Ranskan presidentin Hollandin että Italian pääministerin Rensin, että nyt EU on tajuttava, että me edetään nopeasti päätöksenteossa muun muassa turvallisuuden ja terrorismin vastaisen taistelun saralla ja myöskin tässä maahanmuuttokriisissä, niin ongelmaksihan tietysti muodostuu se, että nyt kun Britannia edelleen on täysjäsen, niin kuinka voidaan näin massiivisista asioista, jossa Britannia on ollut iso pelaaja, niin edetä ja tehdä päätöksiä, kun ei tiedetä, onko Britannia mukana näissä päätöksissä. Tämä on hyvin epäselvää tällä hetkellä ja tämä on muun muassa yksi niistä kysymyksistä, mistä tänä iltana illallisella ja huomenna 27 maan omassa kokouksessa sitten keskustellaan, mitkä mahdollisuudet on edetä missään niin kauan kuin tämä tilanne on näin epäselvä.
Suomen näkemyksen mukaan Britannia pysyy Euroopan unionin jäsenenä ja sillä on kaikki jäsenyyden tuomat oikeudet ja velvollisuudet siihen saakka, kunnes eroprosessi on saatu päätökseen. Kuitenkin, kuten mainitsit, tilanne ei ole aivan selvä. Britannian EU-komissaari jo erosi. Britannian olisi määrä toimia EU:n puheenjohtajamaana ensi vuoden lopulla. Tämä on aika vaikea yhtälö.
Tämä on erittäin vaikea yhtälö tästä heti tästä Britannian puheenjohtajuudesta. Siitähän ei ole puhuttu vielä mitään muuta kuin vain tiedostettu se, että se alkaisi vuoden kuluttua. Etukäteen on jo sanottu, että todennäköinen toimintamalli, jos ja kun Britannia nyt sitten eroaisi, on se, että seuraavana oleva Viro aloittaisi vain puoli vuotta aikaisemmin. No tietysti Viron ensimmäinen puheenjohtajuushan tarvitsee tietysti hyvää sitten valmisteluaikaa, mutta tietysti muut jäsenmaat, jotka ovat vanhoja jäsenmaita ja pitäneet puheenjohtajuuksiaan, hyppäisivät kelkkaan mukaan ja avustaisivat Viron tästä etuajasta läpi. Se ei varmasti se ongelma ole, mutta se, miten tämä laillisesti hoidetaan, siis laillisestihan Britannia on täysjäsen. Se on juuri näin, ja sillä on kaikki oikeudet ja velvollisuudet unionin toiminnassa, kunnes he ovat eronneet jopa niin kuin tämän eroprosessin ajan. Mutta on myöskin selvää, että kaikissa sellaisissa tilanteissa, kokouksissa, missä käsitellään tähän eroon liittyviä asioita, niin Britannia ei voi olla mukana, vaan Britannian edustaja ohjataan sitten kohteliaasti ovesta ulos ja kokous jatkuu. Nämä on kaikki täysin herrassa ja pilvessä vielä. Kukaan ei tiedä, koska tällaista tilannetta ei ole koskaan ollut. Ja tietysti niin kun, ei voi kuin sanoa, että voimia kaikille. Tässä, jos EU on jossain hyvä, niin sillä riittää mielikuvitusta. Että kyllä tämä tavalla tai toisella tietysti selvitetään, mutta ei mitään suoria ja selkeitä vastauksia varmasti tämänkään huippukokouksen jälkeen vielä ole.
Lopuksi vielä pieni yksityiskohta. Esimerkiksi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on vaatinut Britanniaa jättämään eroilmoituksen heti tänään. Hän on myös varoittanut, että erosta ei tule sovinnollinen. Silti Junckerin oma asema horjuu. Kritiikki häntä kohtaan kasvaa. Mikä Junckerin tilanne on ja voisiko hän olla yksi Brexitin uhreista?
Näitä huhuja alkoi eilen vahvasti liikkua tuolta komissiosta ja tietysti Junckerin asemahan on alusta asti ollut hyvin kiistelty. Hän edustaa tätä vanhaa Eurooppaa ja on erittäin voimakkaasti ja myöskin ulospäin ilmoittanut se lukuisia kertoja. Hän on vahva federaation kannattaja ja syvenevän integraation kannattaja. Ja nyt kun tämä mieliala Euroopasta lukuisissa maissa on se, että Euroopasta on jotain vikaa tai EU:ta, ja sitä pitäisi uudistaa päinvastoin, kun jatkaa tällä nykyisellä tiellä, niin Junckerhan ei ole se uudistajahenkilö. Ei niin, että komissio päättäisi. Kyllä se poliittinen päätöksenteko ja suunta annetaan neuvostosta, eli päämiesten pöydästä. Mutta komissio tekee lakiesitykset, lakialoitteet, jotka sitten menevät parlamenttiin. Ja parlamentissa on myöskin arvosteltu näitä lakiesityksiä, mitä komissiosta tulee. Se on tietysti tavallista, että aina kun tulee tällaisia kriisejä ja käy näin, niin kuin nyt on käynyt, niin ainakin yksi syntipukkihan pitää löytää ja sitten pää katkaista. Onko se sitten Juncker? Voi hyvin olla. Sekin on yksi näitä kysymyksiä, mikä hänen asemansa on.
Kiitoksia näistä tiedoista sinne Brysseliin, Susanna Turunen.
Kiitoksia.
Jatketaan Britannian näkökulmasta. Onko Britannian EU-pallo hukassa? Studiovieraana on Suomen entinen suurlähettiläs Britanniassa ulkoministeriön pitkäaikainen poliittisen asian alivaltiosihteeri Jaakko Laajava. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
Valtiovarainministeri George Osborne siis rauhoitteli eilen markkinoita ja sanoi, että Britannia on kyllä valmistautunut myös Brexit-vaihtoehtoon ja että Britannia jättää eroilmoituksen vasta, kun se on siihen valmis. Miten te kuvailisitte tilannetta? Onko perjantain jälkeen tullut selkeyttä siihen, kuka Britanniaa johtaa, kuka päätöksen lopulta tekee, kuka ja miten prosessi etenee?
No eipä todellakaan. Kyllähän tämä on aikamoinen sotku ja epävarmuus on aivan tavatonta. Tämä toki oli kyllä tiedossa jo ennen tätä äänestystä, että tähän tulee tämmöinen hyvin hankala vaihe, jolloin ei oikein tiedetä, että mitä tehdään oikeastaan missään. Kun tässä nyt tulee aika lailla synkisteltyä tätä asiaa, niin tietysti täytyy kyllä pitää mielessä, että se vanha totuus, että jotenkin ne asiat kuitenkin sitten siitä alkavat selvitä ja ratkaisuja löytyä. Niin kuin tämä sanonta on, että if there is a will, there is a way. Eli jos on olemassa tahtoa, niin kyllä ne keinotkin sitten löydetään. Ja olen samaa mieltä kuin tuossa äsken Susanna Turunen sanoi, että kyllähän EUlla on riittänyt tätä mielikuvitusta aina ennenkin. Onhan näitä tilanteita ollut muun muassa siinä vaiheessa, kun tehtiin sitä EUn perustuslakia ja nämä vanhat perustajajäsenet, Ranska ja Hollanti, silloin äänestivät niin kuin äänestivät ja sitten oli aikamoinen kauhistunut paikka. Kyllä Britannia on tietysti jossain määrin valmistautunut ennen kaikkea tähän finanssipuoleen, mutta sitten mitä tulee yleisempään poliittiseen valmisteluun, niin sitä ei kyllä ole haluttu tehdä, koska ei haluttu myöskään etukäteen vaikuttaa näihin, tähän kansalaismielipiteeseen liian paljon. Eli kyllä nyt ollaan semmoisessa tienhaarassa, että kaikki täytyy tehdä uudestaan ja miettiä ihan läpikotaisin. Siellä toki on olemassa jo nyt tällainen virkamiespohjainen ryhmä, jossa on sekä pääministerin kansliasta, ulkoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja sitten vielä elinkeinoministeriöstä edustajia. Ja tämä pohtii nyt sitten kyllä parhaillaan, että mikä tulisi olla sen Britannian ulostulon sisältö, mutta siitä on pitkä matka siihen, että asiat saadaan jotenkin niin kuin etenemään.
Niin tässä pohditaan nyt sitä, että mikä se oli se Britannian malli, olisiko se esimerkiksi tämä Norjan malli tai Sveitsin malli, on puhuttu myös Turkin mallista, joka olisi tulliliiton kaltainen. Kaikissa on hieman ongelmia, mutta ehkä poliittisesti nyt kun prosessi on virkamiesten käsissä, sitä ei oikein johda kukaan. Mitä siitä voi tulla?
Jaa. No tämä onkin se kysymys, eli oikeastaan sekä konservatiivien puolella että työväenpuolueen puolella on kyllä johtajuuskriisi, ja ne eivät oikeastaan ratkea ennen kuin sitten mennään näihin puoluekokouksiin ja niin poispäin. Se vie oman aikansa ennen kuin nämä asiat tästä selkiintyvät. Siellä on todellakin nyt tällainen johtajuustyhjiö, samoin myös liberaalipuolue, joka kannatti hyvin voimakkaasti EU-jäsenyyttä, on oikeastaan kokonaan poistunut tästä yhtälöstä. Et valitettavasti nyt eletään tämmöistä tyhjiöaikaa.
Jos ajatellaan näitä malleja, niin Norjan mallin ongelma lienee se, että sen osallistumismaksut ovat korkeat ja valtaa on vähän. Sveitsin mallissa on vapaa liikkuvuus, joten maahanmuuttokysymys voi olla ongelmallinen. Sitten on nämä kevyemmät vapaakauppamallit, mutta jos tulee Britannian malli, niin miten luodaan sellainen malli, että siinä kuuluu prosessia ajavien konservatiivien ääni, mutta myös esimerkiksi UKIPin ääni, niin että se tyydyttää niitä ihmisiä, jotka ovat äänestäneet nyt EU-eron puolesta?
Niin, nämä kaikki ovat aivan avoimia kysymyksiä. Ja näitä vaihtoehtoja on oikeastaan aika lailla monia. Se ei ole pelkästään nämä, vaan sitten voidaan ajatella vielä myöskin näiden mallien sisällä erilaisia painotuksia ja oikeuksia, velvollisuuksia. Että kyllä tietysti se lähtökohta siihen, että tässä selvittäisiin niin kuin mahdollisimman vähällä. Toisin sanoen Britannia säilyttäisi tämän roolinsa yhteismarkkinoissa ja näin poispäin, niin se kyllä edellyttäisi sitten sitä, että he olisivat mukana kyllä tässä vapaan liikkuvuuden puitteissa ja maksaisivat osuutensa budjetista ja muutenkin toimisivat vähän samaan tapaan kuin Norja. Mutta tässä tullaan kyllä siihen kysymykseen, että mikä on niin kuin Britannian tämmöinen laajempi kansainvälispoliittinen rooli ja ylipäänsä se DNA, joka tämmöisellä maalla kuin Britannia on. Ja sehän on kyllä aika lailla erilainen kuin meillä tässä Suomessa. Me menemme toki ilomielin sinne Brysseliin käyttämään yhdessä suvereniteettia, tekemään yhteisiä päätöksiä. Me nautiskelemme siellä tietysti ison talon eduista pienenä maana, ja useimmiten saamme siis aikaan meidän kannaltamme hyvin tyydyttäviä ratkaisuja. Mutta Britannia on tietysti ihan toisenlainen maailmanvalta ja 1700-1800-lukujen imperiumi, ja itse asiassa koko teollisen modernin talouden emämaa, valtava toimija ollut ja edelleenkin on tietysti hyvin tärkeä ydinasevaltio ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Tällainen maa ei nyt ihan voi olla kyllä niin kuin marginaalissa ja toimia niin kuin pikku Liechtenstein. Ei se ole mahdollista. Eli miten tässä nyt sitten saadaan aikaan sellainen ratkaisu, joka tyydyttää tavallaan tätä niin kuin Britannian luontaista roolia ja toisaalta on sitten hyväksyttävä muille EU-maille, niin tämä onkin kyllä aika monen tenkkapoo, mutta sanoisin vielä tuohon, että tässä vaan tarvitaan nyt sitten hyvää valtioimiestaitoa ja mielikuvitusta, josta Susanna Turunen tuossa äsken puhui.
Otetaan nyt yhteys Skotlantiin, jossa pohditaan omaa asemaa osana Britanniaa ja EU:ta. Puhelimessa on kirjeenvaihtaja Dan Ekholm. Hyvää huomenta Edinburghiin.
Hyvää huomenta.
Miltä näyttää? Mitä skotit nyt haluavat Britannian EU-neuvotteluilta?
No, 62% väestöstä haluaa pysyä EU:ssa, toisin kuin englantilaiset. Skotit haluavat antaa oman puumerkinsä jollain tavalla, mutta tämä itsenäisyyshaave on jo pitkään ollut olemassa. SNP, eli Skotlannin kansallispuolue, näkee nyt tätä historiallisena mahdollisuutena. Ikkuna avautuu ja joskus se sulkeutuu, ja silloin pitää käyttää tätä tilannetta hyväksi itsenäisyyden puolesta, ja skotit haluavat pitää vapaasta liikkuvuudesta kiinni. Skotlanti on myös saanut paljon EU-tukiaisia ja he haluavat pitää näistä kiinni. Ja Skotlannin pääministeri tai ensimmäinen ministeri, niin kuin täällä sanotaan, Nicola Sturgeon, on erittäin kova nainen. Hän uhkaa jopa blokata tai estää Iso-Britannian EU-neuvotteluja.
Niin, millainen kuva siellä on siitä, mitä englantilaiset nyt oikeastaan haluavat tältä EU-suhteelta, kun skotlantilaiset haluaisivat pysyä EU:ssa?
Niin, no englanniksi sanotaan, että tämä on cherry picking, eli kirsikoiden poimintaa suomeksi. Se voisi olla, että englantilaiset haluavat poimia rusinat pullasta, eli päästä hyötymään EU-sisämarkkinoiden hyödyistä ilman tulleja ja ilman, että se maksaisi mitään. Mutta skottien mielestä tämä saattaa olla epärealistista. Mä voisin kertoa tämmöisen pienen tarinan, että eilen, kun menin taksilla tässä Edinburghin keskustasta hotellille, niin tämä taksikuski sanoi, että hän kannattaa kyllä Islantia jalkapallossa Englantia vastaan. Ja tämä kertoo ehkä jotain tästä suhteesta Englannin ja Skotlannin välillä.
Dan Ekholm, kiitoksia sinne Edinburghiin ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Jatketaan studiossa, jossa vieraana siis alivaltiosihteeri Jaakko Laajava. Britannia ei ole vain Englanti. Tuossa oli Skotlannin näkemyksiä, myös Pohjois-Irlannissa enemmistö äänesti EU-jäsenyyden puolesta ja siellä pelätään uusien raja-aitojen nousua Irlannin rajalle. Miten te näette Brexitin seuraukset tälle Iso-Britannialle, Iso-Britannian yhtenäisyydelle?
Niin, näinhän todellakin kävi, että sekä Wales ja Pohjois-Irlanti ja Skotlanti, siellä oli toisinpäin tämä lukema ja tämmöinen jakolinja tähän nyt on tullut. Ja englantilaisia on tietysti valtaosa briteistä, mutta olisikohan se prosenttiluku jotain 80 jotain sellaista. Ja kyllähän me puhumme tietysti historiassa hyvinkin erilaisista lähestymistavoista. Ei tämä nyt aina niin auvoista se olo siellä saarella ole ollut. Englantilaisista täytyy tietysti muistaa, että heidän näkökulmastaan tämä on myöskin kulttuurikysymys ja millä tavalla suhde Eurooppaan, niin kuin he se katsovat, eli Manner-Eurooppaan järjestetään. He ovat myöskin kyllä aika määrätietoisia, jos muistetaan heidän roolinsa toisen maailmansodan aikana. Ja ehkä kannattaa palauttaa semmoinenkin asia mieleen tästä, että eivät he pelkää myöskään pieniä vastuksia. Pääministeri Thatcherhan lähetti Royal Navyn alle 48 tunnin tuonne Falklandiin maailman toiselle puolelle sinne palauttamaan järjestystä. Eli tällaisia kyllä kuuluu tähän englantilaiseen ideaan, englantilaiseen DNAhan, mutta ei välttämättä kylläkään Skotlantiin eikä muualle. Pohjois-Irlannin tilanne on sikäli vielä aivan täysin omanlaatuisensa, että siinähän tietysti tämä integraatio on ollut tavallaan niin kuin osana tätä rauhanprosessia. Eli kun vapaa liikkuvuus ja tavaroiden kulku ja kaikki tällainen on tavallaan häivyttänyt sitä niin kuin eroa, on ollut helppo tukea rauhanprosessia. Mutta nyt jos tässä tulee jyrkkää vastakkainasettelua niin kuin EU-Irlannin ja sitten Britannian kanssa, niin en tiedä, miten tämä asia menee. Irlanti joka tapauksessa tulee kärsimään valitettavasti hyvinkin paljon tästä Britannian EU-erosta taloudellisesti ja monella muullakin tavalla.
Kun puhutaan tästä DNAsta, niin otetaan loppuun vielä hieman pohdintaa siitä, mitä nämä kansanäänestyksen tulokset kertovat Britanniasta. On puhuttu erilaisista kahtia jaoista. Analyysien mukaan Brexitia kannattivat erityisesti yli 65-vuotiaat, mutta myös köyhimmillä alueilla ja maaseudulla asuvat. Suurinta EUn kannatus oli suurissa kaupungeissa ja yliopistokaupungeissa. Eri analyyseissa on puhuttu globalisaation voittajista ja häviäjistä, kyvystä vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Ehkä hieman johdattelevasti kysyn, mutta mitä äänestystulos kertoo brittiläisestä luokkayhteiskunnasta 2000-luvulla?
Niin, varmasti näin on. Mä kuitenkin haluaisin tähän ehkä tuoda sen vieläkin laajemman näkökulman. Oikeastaan samasta ilmiöstähän me puhumme monialla muuallakin.
Eli Yhdysvalloissa ennen kaikkea
näin. Ja se on tietysti kumpuaa siitä epävarmuudesta. Toisaalta kaikki tietysti ymmärtävät, että globalisaation myötä keskinäinen riippuvuus on tuonut paljon hyvää ja liikkuvuutta ja kaikkea tällaista. Mutta totta kai sen toinen puoli on sitten se, että työpaikat ovat siirtyneet kustannustasoltaan halvempiin maihin ja tietysti Britanniassa näkyy tämä tyhjinä tehdasrakennuksina se perinteinen elämänmuoto, jossa oltiin sitten tehtaassa tai kaivoksella töissä vuositolkulla, niin se ei enää kyllä toimi ja oikeastaan mitään niin kuin vastaavaa uutta koulutus, ei siis kaivosmiehestä jäkkiä tulekaan elektroniikka-insinööriä. Eli tämmöinen perspektiivin niin kuin muutos tässä kyllä nyt näkyy ja hyvin suuri motivaatiohan tässä olikin. Tässä puhutaan oikeastaan emotioiden tasolla. I want my country back. Haluan sen vanhan Britannian tai vanhan Englannin takaisin. Haluan oma päätöksenteon itselleni, eikä sinne kasvottomille byrokraateille, niin kuin he sen mieltävät Brysselissä. Haluan, että me itse päätämme siitä, mitä me teemme ja pärjäämme tässä paremmin. Tämä on itse asiassa se emotio, joka siellä on aika lailla voimissaan.
Kiitoksia haastattelusta, Suomen entinen Lontoon suurlähettiläs Jaakko Laajava.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, onko Ruotsilla paremmat mahdollisuudet varmistaa paikka YK:n turvaneuvostossa kuin Suomella 2 vuotta sitten. Sen jälkeen kysytään, mihin Venäjän talous tarvitsee länsipoliitikkoja ja miten Suomen pitäisi suhtautua siihen, että ulkomaiset yritykset rekrytoivat myös Suomen entisiä ministereitä. Lähetyksen lopuksi katsaus vuoden 1996 juhannuksen jälkeisen viikon aiheisiin ja studiossa on nyt Kaija Kelman Aamun lehdet.
Aamulehti kirjoittaa, että Suomen eroa EU:sta puuhaavien kannattaisi katsoa, mitä Britannia alkujaan tavoitteli ja millaiseen limboon se päätyi kansanäänestyksellään. Erointoilijoilta on jäänyt Britannian antamasta esimerkistä monta oleellista asiaa huomaamatta. Koko Brexit-prosessi ensinnäkin perustui siihen, että Britannia tavoitteli itselleen uusia etuja ja lisää erityiskohtelua EU-jäsenmaana. Se tavallaan jopa kiristi muita jäsenmaita. Suomen EU-eroa vaativien soisi myös vilkaisevan, mitä Britanniassa juuri nyt tapahtuu eroäänestyksen jälkitunnelmissa. Maata ei tunnu johtavan kukaan, kompassinsa hukanneella hallituksella ei ole edes toimivaa oppositiota, kun työväenpuolueessa monet hyökkäävät päin puheenjohtajansa Jeremy Corbynia. Lopulta tilanne voi johtaa siihen, että EU:n pitää ottaa Britannia käsiohjaukseen, jotta se saadaan noudattamaan omaa päätöstään ja jotta se löytää unionin ulko-oven osatakseen kävellä siitä ulos, kirjoittaa Aamulehti. Ilta-Sanomat sanoo, että kansanäänestys on arvaamaton työkalu. Päättäjät vastaavat demokratiassa kansalle, mutta kenelle kansa vastaa, kysyy lehti. Edustuksellisen demokratian perusidea on, ettei kansalaisten tarvitse ratkaista vaikeita asioita itse, vaan he valitsevat edustajikseen poliitikot, joilla on riittävät ratkaisutaidot. Siitä seuraa, että poliitikkojen on uskallettava käyttää kansalaisten heille lainaamaa valtaa menemättä piiloon kansalaisten selän taakse. Neuvoa antava kansanäänestys sopii huonosti siihen poliittiseen maastoon, jonka peruskalliona ovat sitovat kansanäänestykset maan korkeimman valtaelimen kokoonpanosta, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Myös Suomenmaa kommentoi pääkirjoituksessaan Brexitiä. Ehdotus, jonka mukaan Suomessakin tulisi järjestää nopeasti kansanäänestys jäsenyydestä, on aivan harkitsematon, kirjoittaa lehti. Toivottavasti suomalaiset eron puuhaajat rauhoittuisivat. Kyllä kaikkien kannattaa nyt ensin hyvin tarkkaan seurata, miten saarivaltion ero toteutuu ja mitä se Iso-Britannialle merkitsee. Tämä avaa varmasti ymmärrystä. Suomessa esitetyn kansanäänestysehdotuksen suosiolukuja sopii peilata suomalaisten äänioikeutettujen määrään. Äänioikeutettuja on melkein 4,5 miljoonaa. Siihen nähden muutama kymmen tuhattakin kansanäänestyksen vaatijaa on vain olematon joukko, kirjoittaa Suomenmaa. Ja vielä lyhyesti Kalevasta, joka otsikoi venkoilua ei pidä palkita. Ei ollut yllättävää, että jäsenyyttä tukenut pääministeri David Cameron kertoi jättävänsä tehtävänsä. Odottamatonta sen sijaan oli, että Cameron ilmoitti siirtävänsä lähtönsä syksymmälle. Samoin hän kertoi, että virallisen ilmoituksen Britannian lähdöstä saa tehdä unionille hänen seuraajansa. Moni EU-vaikuttaja aukaisi jo ulkooven Britannialle, joka nyt yrittää jäädä seisoskelemaan unionin porstuaan etunsa turvatakseen. Näin Kaleva.
Näin Aamulehdet. Kiitokset Kaija. Tänään ratkeaa, valitaanko Ruotsi YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. Ruotsikin saa turvallisuusneuvoston länsiryhmän kaksivuotisesta kaudesta yhdessä Italian ja Hollannin kanssa. Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
YK:n yleiskokous päättää siis illalla Suomen aikaan turvallisuusneuvoston uusista vaihtuvista jäsenistä. Länsiryhmällä on jaossa nämä kaksi paikkaa. Millaisena pidätte Ruotsin mahdollisuuksia verrattuna kilpakumppaneihin?
No, pidän erittäin hyvin. Että siellähän kaksi näistä kolmesta ehdokkaasta tulee valituksi ja Italia ja Hollanti ovat profiililtaan ja YK-toiminnaltaan siinä määrin samankaltaisia valtioita, että Minusta näyttäisi todennäköiseltä, että Ruotsi tulee jommankumman näistä tilalle.
Pari vuotta sitten oltiin samankaltaisessa tilanteessa ja silloin spekuloitiin Suomen paikkaa. Suomi ei sitä saanut. Miksi Ruotsi voisi onnistua nyt paremmin kuin Suomi?
Ruotsi on aivan toisen luokan YK-tekijä, huomattavasti painavampi niin kehityspolitiikassaan, turvallisuuspolitiikassaan, ihmisoikeuspolitiikassaan ja niin edelleen. Jos ajatellaan esimerkiksi, että Ruotsi on antanut humanitaariseen rahastoon viimeisen 10 vuoden aikana yli 5 miljardia dollaria, siis 5 miljardia dollaria 10 vuoden aikana, niin nähdään, minkälaisesta toimijasta on kysymys. Ruotsin aktiivisuus ympäri maailmaa on aivan toisen luokan kuin Suomen.
Nämä kampanjat kestävät vuosikausia ja se on melkoista kaupankäyntiäkin. Millaista kaupankäyntiä valintoihin liittyy?
No, se on nyt vuosien varrella tullut yhä, voiko sanoa näin, likaisemmaksi peliksi. Siinä tehdään sopimuksia. Kaupankäynnissä siis sovitaan siitä, että jos sinä äänestät minua tässä vaalissa, niin minä äänestän sinua tuossa vaalissa. Ja monasti nämä paketit, jotka tällä tavoin laaditaan, eivät ole millään tavalla koherentteja. Ja siinä täytyy sitten tehdä lupauksia kaikenlaisista sellaisista asioista, joita saattaa hyvinkin myöhemmin joutua katumaan. Myöskin hyvänä piirteinä tässä kaupankäynnissä on ollut se, että lupaukset eivät useinkaan pidä paikkaansa. Varsinkin jos se toinen äänestys tai toinen vaali sitten sijoittuu pitkälle sen ensimmäisen jälkeen, niin tahdotaan tietysti unohtaa, että mitä siinä ensivaiheessa oli tullut luvatuksi.
Ruotsi on ollut turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen 3 kertaa aiemmin, eli vuosina 57-58, 75-76 ja 97-98. Kaksivuotiskausi alkaisi ensi vuoden alusta. Kuinka suuri vaikutusvalta yhdellä vaihtuvalla jäsenellä on 15 jäsenen turvallisuusneuvostossa?
Aktiivisella jäsenellä voi olla suurikin vaikutusvalta. Kaikki riippuu tietysti siitä, että minkälaisia kriisejä nousee sen jäsenyyskauden aikana esiin. On joitakin asioita varmasti, jotka ovat hyvin etäisiä Ruotsin ulkopolitiikan ja toiminnan näkökulmasta. Toisaalta sellaiset asiatkin voivat olla sellaisia, joissa sitten jäsen pääsee välittävään asemaan tai löytää itselleen semmoisen neutraalin puolueettoman roolin, joka on sitten tärkeä. Uskoisin, että Ruotsi, niin kuin aikaisemminkin, niin pyrkii aktiiviseen rooliin siellä turvaneuvostossa, mutta niin kuin sanottu, sitä on vaikea ennustaa, koska niin olennaista on se, että mistä kriisistä on kysymys.
Niin ehkä myös on turha hieman spekuloida, kun ei tiedetä, saako Ruotsi tätä paikkaa, mutta millaisissa kysymyksissä Ruotsi olisi hyvä lisää turvaneuvostoon?
No, kyllähän se on sellaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät kehityspolitiikkaan yleensä. Ruotsi on myöskin tässä kampanjassaan korostanut naisten asemaa. Ja nyt kun turvallisuusneuvosto on viime vuosina yhä voimakkaammin löytynyt tällaisiin siirtynyt pelkistä alueellisista kriiseistä tällaisiin temaattisiin kysymyksiin, sisältökysymyksiin. Naisten asemaa on useasti korostettu esimerkiksi naisia konfliktissa. Niin tällä puolella tuskin on maata, jolla olisi yhtä hyvä näyttö kuin Ruotsilla. Uskon, että ne ovat juuri tällaisia temaattisia kysymyksiä. Humanitaarinen oikeus, ihmisoikeudet. Ihmisoikeudet muuten tietysti on Ruotsin kannalta vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Ruotsi mielellään saarnaa YK:ssa ja tästä sitten saa usein vähän sellaista kritiikkiä, että Ruotsi puhuu ylhäältä alaspäin. Nyt tämän kampanjan yhteydessä on kuitenkin koetettu vähentää tätä saarnaavaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Varmaankin tällaisia temaattisia kysymyksiä, jotka Ruotsi nostaa esiin.
Professori Martti Koskenniemi, kiitokset arviosta.
Kiitos paljon.
Venäjän suurimpien yritysten hallituksissa istuu länsimaisia talouden asiantuntijoita, mutta myös entisiä länsipoliitikkoja, sellaisia kuin valtiollisen Sberbankin hallituksen keväällä nimitetty Esko Aho. Nyt kysytään, mihin Venäjän talous tarvitsee länsipoliitikkoja ja miten Suomen siihen pitäisi suhtautua. Turun studiossa on aiheesta Suomen Kuvalehdessä puheenvuorokirjoituksen vastikään julkaissut Turun yliopiston Venäjän talouden professori Kari Liuhto. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja täällä Pasilassa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihmo, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kari Liuhto, puretaan hieman sitä, mistä venäläisyritysten ja länsipoliitikkojen suhteessa on kyse. Venäjällä taloudellinen valta on keskittynyt 25 suurimmalle yhtiölle, joiden hallituksessa on 60 entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolelta tulevaa henkilöä. Mitä tuo nimilista teille kertoo?
Siinä nimilistassa on paljon yllättäviä asioita. Että ensinnäkin se, että ulkomaalaisia on niinkin paljon, eli joka viides hallituspaikan omaava henkilö on syntynyt entisen Neuvostoliiton ulkopuolelle, se on erittäin yllättävä. Ja toinen tietenkin on yllättävä, että sieltä löytyy EUn entinen talouskomissaari, Yhdysvaltain ex-presidentin varakansliapäällikkö ja nykytilanteessa myös Suomen ex-pääministeri Esko Aho.
Suurimpien yhtiöiden joukossa on esimerkiksi energiayhtiöitä, metallialan yrityksiä, rahoitusta ja niin edelleen, osa näistä valtion yhtiöitä. Millaisen verkoston osaksi näiden yhtiöiden hallituksiin nimitettävät henkilöt tulevat?
Ensinnäkin nämä tulee ehdottomasti Venäjän talouden kovimpaan ytimeen, koska nyt puhutaan siitä, että nämä yritykset muodostavat pääosan Venäjän tai merkittävän osan Venäjän bruttokansantuotteesta, merkittävän osan Venäjän federaation saamista budjettituloista, pääosan Venäjän vientituloista ja merkittävän osan myös venäläisten yritysten tekemistä investoinnista ulkomaille. Eli tullaan erittäin lähelle kovaa ydintä. Ja mielenkiintoinen asia näissä hallituksissa on myös se, että siellä löytyy venäläisiä henkilöitä yllättävän paljon, joilla on tällainen sotilas- tai turvatausta.
Niin, mikä näiden yhtiöiden ja näiden henkilöiden suhde on Venäjän presidentti Vladimir Putin?
Sitä on vaikea sanoa, mutta tietyllä tavalla kuitenkin Venäjän valtion yritykset toimivat aika suorassa ohjauksessa presidentin kanslian kautta Venäjän hallituksen.
Antto Vihma, millaisen strategisen vallankäytön piirteitä poliitikkojen nimityksiin liittyy mahdollisen bisnesosaamisen hankkimisen ohella?
No, tausta tälle kysymykselle, miksi siitä tässäkin keskustellaan, on tietenkin tämä Venäjän haaste, Venäjän revisionistinen haaste, niin kuin sanotaan. Että Venäjä haastaa lännen tällä hetkellä ja pyrkii vetämään Eurooppaa geopoliittiselle pelilaudalle, jossa suurvalloilla on etupiirit ja missä tämä kylmän sodan jälkeinen turvallisuusjärjestelmä, arkkitehtuuri ei ole enää voimassa. Tutkijat, meitä on joskus syytetty siitä, että me nähdään tämmöistä suurstrategiaa vähän kaikessa toiminnassa. Joskus inhimillinen toiminta on muutakin, mutta tämä hallitukseen ja venäläisen yrityksiin länsimaisten poliitikkojen palkkaamisella on pitkä historia. Se näyttää siinä mielessä strategiselta. Analyytikot on puhunut Schröderisaatiosta myös joskus.
Niin, mihin Venäjä tai Venäjän talous tarvitsee länsipoliitikkoja, jos ajatellaan tätä Schröderisaatiota?
Kari Liuhto, kollega, oli nostanut tässä tämmöisiä strategisia syitä kolumnissa ja tutkimuksessa. Olisi ehkä parempi vastaamaan tähän, mutta varmaankin sellainen yleinen käsitys on, että nämä länsipoliitikot on nimenomaan lännen asiantuntijoita, ei niinkään Venäjän talouden, vaan että he pystyvät avaamaan ovia ja käyttämään informaatioverkkoa täällä suhteessa länteen.
Kari Liuhto.
olen samaa mieltä tässä analyysissä, eli en usko, että venäläiset yritykset haluaisivat niin kuin läntisiä poliitikkoja niin kuin sen takia, että nämä poliitikot osaisivat jollain tavalla kansainvälistä liiketoimintaa tai strateginen johtaminen osaamis olisi heillä parempaa kuin liikemiehillä, mutta luulen, että he haluavat näkyvyyttä ja näkyvyyttä varmaan he kaipaavat sen takia, että on ehkä mahdollisten epämiellyttävien tapahtumien johdosta joko Venäjällä tai ulkomailla ja on se vaikutuskanava. Ja tässä vaikutuskanavassa voi tulla myös kysymykseen se, että käytetään epäsuoraa vaikuttamista. Eli ihminen, joka sinne menee, ei välttämättä huomaakaan, että on mukana Venäjän ulkopolitiikassa.
Tähän Venäjän niin kuin strategiseen, tämänhetkiseen strategiseen tavoitteeseen niin kuuluu se, että Venäjä pyrkii heikentämään EUn yhtenäisyyttä, voittamaan maita ja taloudellisia toimijoita puolelleen erilaisten keppien ja porkkanoiden avulla. Ja tässä on mukana laaja keinoarsenaali. Perinteinen sotilaallinen pelottelu, informaatiovaikuttaminen, siitä on paljon puhuttu, mutta myös tämmöiset niin kuin taloudelliset keinot, erityisesti energiapolitiikkaan liittyen.
Otetaan esimerkkejä. Jo Nord Stream -kaasuputken yhteydessä juuri Saksan Gerhard Schröder ajoi hanketta liittokanslerina ollessaan ja astui sitten saksalais-venäläisen yhtiön johtokunnan puheenjohtajaksi. Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen on toiminut yhtiön neuvonantajana. Viron presidentti Thomas Henrik Ilves sanoi tästä ilmiöstä viime vuoden Riikan konferenssissa, että uhka on erilainen kuin kylmässä sodassa, mutta se on uhka kuitenkin. Se on uhka länsimaiselle liberaalille demokratialle. Antto Vihma, miten te näette tällaisen talousvaikuttamisen tai riippuvuussuhteiden rakentamisen uhat?
No, suomalaisessa keskustelussa ei ole kauhean hyviä käyttämään tätä uhan kielioppia, mutta tämmöinen haaste meillä, erityishaaste on se, että ei olla hereillä siinä, että taloussuhteet ovat poliittisia. Että Venäjä tekee strategista vaikuttamista sekä energiapolitiikassa että muissa taloussuhteissa. Ja meillä on tämmöinen 90-luvun tausta, jossa ajateltiin, että kaikki taloudellinen kanssakäyminen Venäjän kanssa on aina hyvästä. Että tämmöinen liberaali keskinäisriippuvuus tuo aina rauhaa ja turvaa. Ja tämä on osoittautunut vähän haaveeksi nyt Venäjän muuttuneen linjan myötä. Mutta tämmöisestä haaveesta on joskus hyvin kivuliasta päästää irti.
Niin, Kari Liuhto, miten te vastaatte tähän, kun joku voisi sanoa, että hyvä, että Venäjä sidotaan mukaan yhteistyöhön, hyvä, että talous yhdistää, vaikka politiikka erottaisi?
Kyllä tämä Krimin tilanne ja Ukrainan tilanne laajemminkin niin on osoittanut sen, että tämä keskinäisriippuvuus talouden keinoin ei ole riittävä tekijä niin kuin pitämään Venäjää niin kuin tavallaan yhteistyön linjalla, ja jos alkaa niin kuin miettimään, EU on ehdottomasti Venäjän tärkein taloudellinen kauppakumppani, ja siitä huolimatta ajauduttiin tällaiseen tilanteeseen Ukrainassa, ja kyllä Venäjän johto sen hyvin tiesi etukäteen, että mihin tämä johtaa.
Kari Liuhto, mainitsette esimerkiksi kolumnissa Stasin entisen työntekijän Matias Varnikin, joka istuu 5 eri hallituspaikalla, joista 3 valtionyhtiöissä. Lisäksi on Nord Streamin toimitusjohtaja. Mihail Tsygarin kirjassa Putinin sisäpiiri on kertomus, kuinka Putin on pompottanut monien muiden talousvaikuttajien ohella juuri Varnikia. Millainen rooli, jos otetaan esimerkiksi hänet, hänellä on Saksan ja Venäjän välissä yhteistyössä?
No, ennen kaikkea tällainen epävirallinen rooli, että eihän hän kuulu Saksan ulkopolitiikan niin kuin viralliseen kalustoon, mutta jos aletaan miettimään, että hän istuu Venäjän suurimman öljyntuottajan hallituksessa, hän on myös mukana Venäjän raakaöljyn kuljetuksesta vastaavan yhtiön hallituksessa, suuren venäläisen valtionpankin hallituksessa, ja hän on myös Nord Streamin niin kuin toimitusjohtaja, niin hänellähän on tavallaan sormensa pelissä sekä Venäjän öljy- ja kaasuviennissä, eli kyllä erittäin merkittävä henkilö.
Joo, tämmöiset henkilöasiat on myös semmoisia symboleja, että, tai semmoisia niin kuin näkötestejä tavallaan, että miten Saksassa suhtaudutaan tällaiseen epäviralliseen rooliin, mikä Matias Varnikilla on, tai miten Suomessa pystytään nyt sitten näkemään, että entinen pääministeri on myös Venäjän valtionpankin ääni, vai suhtaudummeko yhä kenties hieman naivisti tällaisiin edustajiin sitten Saksan äänenä Venäjän talouselämässä tai Suomen äänenä Venäjän talouselämässä?
Kari Liuhto, kirjoitatte tähän liittyen Suomen Kuvalehdessä, että Paavo Lipposen ja Esko Ahon tapaukset herättävät kysymyksen, pitäisikö ministeriemme oikeutta siirtyä ulkomaisen valtioyhtiön palvelukseen rajoittaa tai ainakin tehdä siitä harkinnanvarainen. Harkintaa voisi käyttää tasavallan presidentti, joka alun perin nimittää ministerit tehtäviinsä. Maamme turvallisuuden avainhenkilöiden urakehitystä ei pidä jättää yksinomaan heidän omaan harkintansa varaan. Nyt teillä on mahdollisuus jatkaa tuota ajatusta. Mitä Suomi voisi tehdä?
No ainakin keskustelua pitäisi alkaa lisäämään voimakkaasti, koska ei voi olla sellainen tilanne, että henkilö itse tekee tämän päätöksen. Suomen turvallisuuden kannalta tärkeä henkilö tekee päätöksen, jossa tulee tietynlaisia duupioita sitten ja mihin tarkoitukseen näitä henkilöitä loppupelissä tullaan käyttämään. Ja kyseessähän ei ole pelkästään ministerit, vaan on myös ulkoasian valiokunnan henkilöt ja jäsenet puolustusvaliokunnassa, kansliapäälliköt tietyissä ministeriössä, tietyt kenraalit, sitten Supon työntekijät. Eli tämä on aika laaja kysymys. Eli mun mielestä tässä pitäisi alkaa aidosti käymään keskustelua, että missä määrin on mahdollista rajoittaa ja onko nyt tällainen rajoitus mahdollisesti joku määräaikainen karenssiaika ja ennen kaikkea, että joku muukin osallistuisi tähän päätöksentekoon kuin tämä henkilö itse.
Millaisia juridisia tai eettisiä rajoitteita tai kysymyksiä tähän liittyen itse näette?
No en ole juridikan asiantuntija, eli jätän tämän ihan heidän mietintään, mutta kyllä ainakin eettisesti on se, että eihän me voida jättää myös poliitikkoa niin kuin tyhjän päälle, koska jokaisen poliitikon ura jossain kohtaa lakkaa. Ja jos emme luo jotain järjestelmää, niin olemme tällaisessa vähän epämääräisessä harmaassa alueella.
Joo, näen myös, että tämä keskustelu aiheesta olisi se kaikkein tärkein asia, kenties jopa muodollista juridiikkaa tärkeämpi, että suhtautuminen kabineteissa ja julkisessa keskustelussa olisi sitten tämän keskustelun jälkeen sen niin kuin lisääntyneen tietoisuuden mukaista.
Koette, että tällaisella keskustelulla on merkitystä, kun puhutaan yksilöistä eikä instituutioista, päätös uuden tehtävän vastaanottamista on varmasti aika monen tekijän summa. Siinä on monta asiaa vaakakupissa, niin Antto Vihma, mikä merkitys tällaisella julkisella eettisellä pohdinnalla, jota mekin ehkä tässä nyt käymme, niin on siinä, miten asiat nähdään ja mitä jatkossa tehdään?
No näkisin just, että se on kaikkein tärkein asia, ehkä kenties jopa tärkeämpi kuin sitten minkälainen tämän henkilön, oli se kuka tahansa, niin toiminta sitten on tässä tehtävässä. Mehän ei päästä hallitusten keskusteluja kuuntelemaan, että ollaan aika tällainen ulkokehällä tämän asian suhteen, mutta tärkeää olisi just tuoda hieman läpinäkyvämmäksi tätä prosessia ja sitä, että niin.
Otetaan yksi käytännön esimerkki, kun viikolla tuli tieto, että entinen puolustusministeri Carl Haglund siirtyy bioenergiatoimija Sunshine Kaidin New Energy Groupin varatoimitusjohtajaksi elokuun alusta alkaen. Kyse ei ole siis venäläistä, vaan kiinalaista yhtiöstä. Kun katsotte tätä asiaa tutkijoina, Kari Liuhto vaikka ensin, miten se vertautuu tähän käymämme keskusteluun?
Mun mielestä ei kannattaisi mennä henkilötasolle eikä oikeastaan puoluetasolle ja tietenkin niin ei takautuvasti. Eli pitäisi olla jonkunnäköiset avoimet pelisäännöt, kun niin tässä ollaan tullut monta kertaa esiin. Ja yksi mun mielestä tällainen tärkeä puoli on tässä se, että nyt me puhutaan kahdesta autoritäärisestä valtiosta, Venäjästä ja Kiinasta. Ja pitää nyt, ei saa olla ihan sinisilmäinen tässäkään yhteydessä, pitää myös muistaa, että myös lännessä on omia toimijoita ja Heillä on omat tietotarpeensa, eli kyllä tässä pitää olla vähän varovainen joka ilmansuunta.
Jos ei puhuta ihan suoraan yksittäisestä tapauksesta, niin siitä huolimatta tämä Haglundin tapaushan tuli hieman yllätyksenä, ja sitä on ehkä ollut hieman vaikea myös julkisuudessa käsitellä. Mitä se kertoo tämän ongelman tai kysymyksen arkaluontoisuudesta? Kari Liuhto.
Mun mielestä kertoo ennen kaikkea sitä, että me ei olla totuttu tähän vielä tähän ilmiöön, että ministerit menevät ulkomaalaisen yrityksen palvelukseen. Tässähän pitää muistaa se, että Kaidi ei taida olla Kiinan valtiollinen yritys, mutta joka tapauksessa kiinalaisetkin toimijat joskus toimivat valtion intressien mukaisesti, vaikka ovat omistukseltaan yksityisiä. Eli tässä ylipäätään pitäisi saada jonkunnäköiset pelinsäännöt ja ennen kaikkea avoimuutta. Ja kolmas tekijä on tärkeää, että se ei olisi pelkästään yhden yksilön omaa harkintaan käytettäisi tässä. Eli pitäisi olla vähän laajempi pohdinta tässä, että miten tällaiset ministerisiirrot tapahtuisivat.
Näin siis professori Kari Liuhto siellä Turun studiossa, vielä kommentti ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma täällä Pasilassa.
No lyhyesti, jos palataan hieman tähän geostrategiseen taustaan, niin nämä tapaukset on hyvin erilaisia. Että Kiinahan ei pyri muuttamaan Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria. Se ei ole sotilaallisesti läsnä meidän lähialueilla. se ei siirtele rajoja Euroopassa ja Kiinaa vastaan ei ole talouspakotteita voimassa. Kiinan poliittisen vallan kasvuhan on huoli Kaakkois-Aasian maissa. Siellä on tämmöinen etupiirihuoli myös olemassa Kiinasta, mutta meillä Suomessa ei ole tätä puolta.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Täällä Pasilassa siis Antto Vihma, kiitos.
Kiitoksia.
Ja samoin sinne Turkuun professori Kari Liuhto, kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Nyt selvitetään, mistä puhuttiin juhannuksen jälkeisellä viikolla 20 vuotta sitten. Vuonna 1996 elettiin nousukauden alkua, mutta silti esillä olivat tästä päivästä tutut asiat. Valtionvelka, tuloratkaisut ja veronkevennykset.
Valtion velkaantumistahti hidastuu odotettua nopeammin. Ylimääräiset veronkevennykset joutuvat kuitenkin odottaa vuoteen 1998 ja silloinkin ne riippuvat talouden tilanteesta ja tuloratkaisun tasosta. Tätä mieltä oli pääministeri Paavo Lipponen Radio Suomen haastattelutunnilla. Jarkko Juselius.
Pääministeri Paavo Lipponen toi Radio Suomen haastattelutunnilla verokeskusteluun uuden lisän. Valtion velkaantumistahti laantuu odotettua nopeammin.
Se on kuitenkin tässä näköpiirissä, että velanottotarve tulee pysymään niissä puitteissa, mitä on etukäteen arvioitu. Ja uskon, että ensi vuoden valtion nettorahoitustarve tulee olemaan alle 30 miljardia markkaa.
Siis alle 30?
Alle 30 miljardia.
Luku on useita miljardia pienempi kuin tähän mennessä julkisuudessa on arvioitu. Politiikan ja talouden eri tahot ovat viime viikkoina käyneet kiivasta verokeskustelua mahdollisuudesta pudottaa tuloverotuksen tasoa ohi sen, mitä hallitus on jo luvannut. Lipponen ja valtiovarainministeri Sauli Niinistö ovat korostaneet ensi vuodelle luvattua yhteensä liki 3 miljardin kevennyspakettia. Molemmat ovat kuitenkin ryhtyneet luomaan pohjaa vuoden 1998 tuloratkaisulle ja liittäneet mahdolliset ylimääräiset verokevennykset alhaisiin palkankorotuksiin.
Se, että päästäänkö suurempiin lukuihin, ei ole mahdotonta. Ja sitä pitäisi tietysti tavoitella. Mutta tällaiset kevennykset on rahoitettava. Ja sitten on myöskin saatava jonkinlainen tuntuma siitä, että millaisia tuloratkaisuja on odotettavissa. Se yhdistelmä, suuret palkankorotukset nimenomaan suurituloisille ja sitten reippaat verojen alennukset nimenomaan suurituloisille ei voi tulla kysymykseen.
Irlantilaisia huolestuttaa järjestäytyneen rikollisuuden yhteiskunnasta saama pelottava ote. Viime viikolla jokin rikollisliigoista murhautti niiden toimia tutkineen toimittajan. Hänen hautajaisistaan tuli viikonvaihteessa surujuhla, johon kaikki maan johtajat osallistuivat.
Irlannissako rikollisuutta? On tietenkin, mutta sitä on vähemmän kuin muualla EU:ssa tilastollisesti. 3,5 miljoonan asukkaan tasavallassa naapurit tuntevat toisensa, kirkon ja perheen moraalinen ote on vielä luja, ja poliisit, gardii, tavallisesti luotettuja ystäviä. Ajatustakin järjestäytyneestä mafioituvasta rikollisuudesta ei ole voitu ottaa vakavasti. Siksi havahtuminen todellisuuteen on aiheuttanut irlantilaisille kansallisen pahoinvointikohtauksen. Kun 36-vuotias Veronica Guerin armuttiin raasti hengiltä autonsa viime viikolla, irlantilaisten oli myönnettävä, että suurrikolliset elävät ja toimivat lain ylä- ja ulkopuolella. Alansa rohkeimpana rikostoimittajana Guerin oli paljastanut rikollisliigojen olemassaolon, kirjoittanut niiden johtajien yksityiselämästä, keskinäisistä verisistä välienselvittelyistä, keskimäärin yksi murha kuukaudessa, ja yrittänyt saada maan lait muutetuiksi, jotta suurrikolliset voitaisiin vihdoin saada vastuuseen teoistaan. Irlannin yhteiskunnan todellisuus ei näy tilastoissa. Nopea kaupungistuminen on johtanut perheiden joukkomuuttoon lähiöihin irralleen juuristaan. Nuorisotyöttömyys Dublinin uusissa slummeissa on nyt 80%. Irlannin talouden ihailtava kasvuvauhti ja tuottavuuden nousu on paljolti perustunut ankaraan saneeraukseen ja rakennemuutokseen. Se on jättänyt jälkeensä ehkä elinikäiseen työttömyyteen tuomittuja nuoria. Huumeet ja huumekauppa ovat löytäneet otollisen maaperän. Euroopan heroiini pääkaupungiksi jo kutsutussa Dublinissa huume ja siihen liittyvä AIDS-ongelma on jo suhteellisesti rinnastettavissa New Yorkiin. Huumekaupan ansiosta muutamat nuoret ovat rikastuneet miljonääreiksi. Heistä Veronica Guerin kirjoitti, kävi heitä tapaamassa, tiukkasimista rahat oli saatu uuteen bemariin tallissa tai huvilaan Dublinin vuorilla. Hän otti tehtäväkseen tutustua rikollisiin henkilökohtaisesti. Hänen kotiaan tulitettiin, häntä ammuttiin kotiovella reiteen varoitukseksi, kunnes sitten palkkamurhaaja lopulta surmasi hänet. Kun Irlanti aloittaa puolivuotiskauden EU:n puheenjohtajana, se lupaa asettaa työttömyyden asialistan kärkeen. Tämän viikon vaihteen jälkeen siitä on tullut sen johtajille kansallinen velvoite. Täällä Erkki Toivonen, Lontoo.
Tällaisia uutisia 20 vuotta sitten.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Seuraavaksi uutisia. Nyt hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Vilma Ruokoski. Hyvää huomenta. Muuttuva jätevesisääntely tietää lähivuosina vähintään pientä kunnostusta jopa 100 000 rantakiinteistölle. Arvioiden mukaan noin joka viides kesämökki ei täytä nykyvaatimuksia jätevesien käsittelyssä. Kunnostuksen hinta vaihtelee muutamasta satasesta tuhansiin euroihin. Pekka Pantsu.
Moneen kertaan muutettua haja-asutusalueiden jätevesisääntelyä uudistetaan taas. Lievennyksiä tulee, silti moni kesämökkiläinen saa varautua remonttirahan kaivuun. Tosin hintahaarukka vaihtelee tosi paljon mökkipihan maaston ja puhdistamistarpeen mukaan. Jätevesineuvoja Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristöstä.
Että jos on hyvin pienet jätevesimäärät, niin päästään parilla sadalla eurolla, mutta sitten jos on vähän isompaa jätevesimäärää,